Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Titlul nostru, Identități restituite, aș îndrăzni să spun că ne invită, sau ați venit, la o ședință de cosmetică. Inclusiv bărbați. Și am un temei biblic pentru care afirm lucrul acesta. Veți încerca să traduceți, bineînțeles, această exprimare într-un context sau într-un limbaj spiritual. A doua Corinteni 3:18. Apostolul Pavel. Se întâmplă exact acum, sau trebuie să se întâmple cu noi aici acest lucru. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă. Se petrece uneori ceva timp și în fața oglinzii, da? Uitați, acum acest lucru face. Într-o oglindă privim. Și mai departe spune care este rostul acestei cosmetice. Privim ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați. Observați ce substanțe minune folosim. Suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Este o vârstă când copiii tinerii au diverse poze prin camera lor sau în alte locuri, acum le porți pe aparatele acestea electronice, și undeva, mărturisit sau nemărturisit, vreau să arăt ca un creștin. Nu trebuie să aleagă dintr-o mulțime de staruri, sportive, actori și așa mai departe. Vreau să arăt ca și rostește un nume. Aici spune slava Domnului, ca Iisus Hristos. E poate mare îndrăzneala. Sau poate unii am deslușit din Evanghelie un chip care numai ne este de dorit. Din această carte antică și unii așa se exprimă despre creștinism. Citesc unele postări de pe internet, unele comentarii, uneori, și la modul general, nu neapărat în biserica adventistă, la modul general, religie și creștinism. Se fac comentarii de felul acesta. Cartea aia veche cu care teologii, pastori, preoți, ce-or fi, spală creierele oamenilor. Cartea aceasta, într-adevăr, spală. Dar nu creierul, că spală și creierul, dacă este să-l curățește, spălat. Dar cum s-a cântat aici atât de frumos, pe al Golgotei munte, vina mea spălat. Creierul rămâne liber în Domnul, cum s-a cântat dimineața. Rămâne curat, rămâne relaxat și din nou îți capeți zâmbetul acela de la început, îți capeți pacea aceea, trăsăturile Domnului Iisus Hristos. Cea mai chinuită existență, biografia cea mai tensionată. Și totuși Mântuitorul Iisus Hristos are chipul cel mai blând, cel mai atrăgător, și îmi plăcea când la seminar, la lecțiile de teologie și făceam primele bucheli la greacă, la păstorul cel bun, din original, din greacă, ni s-a spus că termenul înseamnă și frumos, kalos înseamnă și frumos. Și s-ar putea traduce păstorul cel frumos, adică păstorul cel atrăgător, că uneori ești bun, ești corect, dar nu ești atrăgător. E adevărat? Uneori oamenii sunt atât de corect încât sunt extrem de respingători. Pur și simplu nu te apropii, e atât de corect încât... Mântuitorul nu este de genul acesta. Este perfect, este desăvârșit, este extrem de atrăgător. Are cea mai mare forță de atracție. Iscălitura Domnului Iisus Hristos pe acest chip, pe această poză. Vă citesc un text din Cuvântarea de pe munte, care este Constituția Împărăției Domnului Hristos, o rostește la început în Evanghelia după Matei, o găsim începând de la capitolul 5. Și de aici un text care definește această poză, această identitate. Uitați-vă atent la ea. 5:20, Evanghelia după Matei, pagina 927, traducerea Cornelescu. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Acum când folosim cuvântul acesta, neprihănire, uneori uzitat în exces sau teoretizat, abstractizat, nu mai știm ce înseamnă. Dar Mântuitorul spune, neprihănirea voastră înseamnă asemănarea voastră cu Dumnezeu. Asemănarea voastră cu mine, în ultima instanță. Cum zice apostolul Pavel în alți termeni când le scria creștinilor din Efes și ei, parcurgând acest abecedar al credinței, până vom ajunge toți la statura plinătății Domnului Iisus Hristos. Aici este etalonul, chipul ideal. Deci neprihănirea voastră trebuie să depășească. Deci neprihănirea zilei, standardul pe care îl are biserica la un moment dat, și acești oameni cărturari și farisei stabileau acest standard, baremurile, să spunem. Și erau foarte apreciați și erau foarte stricți, foarte riguroși, deci merita să fie luați în seamă. Mântuitorul spune, trebuie să depășiți cele mai stricte standarde. De ce? Pentru că aceste standarde au o lacună majoră. Deși sunt aparent de dorit, extraordinare, în același timp au o lacună. Și care este lacuna majoră acestor standarde? Citind toată Evanghelia, vedem că Mântuitorul asociază de multe ori cărturar sau fariseu și ce cuvânt mai adaugi? Cărturar și farisei? Mai sunt și alte categorii, dar cum îi caracterizează, am vrut să spun. Când e vorba, cum le arată chipul? Și chiar este un cuvânt care, la origine, în greacă se referă la față. Cum le arată cărturari și farisei fățarnici, ipocriți. Aici e un cuvânt de unde vine și actoria. Adică actor, un fel de Hipocrate, adică mai multe fețe. Așa, așa, așa. În ultima instanță, ceea ce reproșează Mântuitorul este ceva de exterior, dar fără conținut, fără interior. Ca să explic mai bine, un pastor a făcut gestul acesta și mi-a plăcut. A întrebat biserica, ca și cum acum, eu v-aș întreba pe dumneavoastră. Cine dintre dumneavoastră astăzi, într-un spre biserică, a ucis un om? Ce întrebare asta? Pastorul se ridice mâna, nimeni n-a ridicat mâna. Vă pun o dată întrebarea, cine, săptămâna aceasta care a trecut, a ucis un om, o persoană, o ființă umană? Se uita uimit, nimeni. Cum vă uitați și dumneavoastră dacă vă pun întrebarea? Nu ridică nimeni mâna, dar nu urmăresc nimic, niciun dosar, nu e nicio crimă care trebuie descoperită. Și totuși, pastorul a continuat. Vă citesc un text și vă mai pun încă o dată întrebarea. 21 și 22. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Nu ucizi un om. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun, Domnul Iisus Hristos, dezvăluie chipul. Neprihănirea aceasta care depășește. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Oricine va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului Gheni. Și a zis pastorul, ei, acum vă pun întrebarea din nou. A ucis cineva pe cineva săptămâna aceasta? Acum am priceput. Acum cine nu ridică mâna? Nu te-ai enervat deloc săptămâna aceasta? Nu te-ai supărat pe nimeni? Mi-ai zis măcar în gând, când ți-a tăiat calea măcar, undeva, sau când n-ai unde să parchezi, sau știu eu, și acasă, și în altă parte. Chiar suntem toți niște criminali. Prea de tot. Chiar așa? Și Mântuitorul spune, când vii la mine, vii cu o anumită atitudine. Dacă vrei să ai câștig, dacă vrei cosmetica aceasta să funcționeze și să pleci cu față frumoasă de la mine, atunci te rog să vii cu o anumită atitudine. Și atitudinea nu este niciodată de tipul acesta, care este generată de cultura noastră și de religia noastră, creștinismul nostru. Haideți să fiu mai general. Dar este generat acest simțământ în biserică, nu în afară. Și anume, sunt mai bun decât tine. Hai să fim noi cinstiți așa, da? Câte o adunare administrativă pentru cei care sunt obișnuiți cu biserica sau cei când invităm pe cineva, să-l inviți pe mine, sunt alții mai. Nu este așa. N-am făcut asta, n-am făcut cealaltă. Nu sunt eu cel mai păcătos, nu este atitudinea aceasta. De-ar fi și alții ca mine. Este o atitudine care mă plasează de fiecare dată nu la coada clasamentului, nu la capitolul de urgențe, am nevoie de ambulanță, de smurt, ci eu sunt unul care stau bine. Ocupați-vă de cine anume? De alții. Și creștinismul este definit în felul acesta de Domnul Hristos. Nu mai citesc celelalte exemple. A dat Mântuitorul, am luat doar pe acesta, care este cu uciderea, de la versetul 38. Priviți prin lentilele acestea, prin lumina aceasta, chipul Mântuitorului, dorința lui pe un creștinism, pe creștinismul nostru să-și poată pune semnătura. Ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi sau dinte pentru dinte, dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricine vrea să se judece cu tine, să-ți ia haina, lasă și cămașa. Te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce îți cere, dă-i. Nu-i întoarce spatele semenului tău. Celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Ca să... Identități restituite. Ca să fii fiul cuiva și nu altcuiva. Ca să fiți fiii tatălui vostru care este în ceruri. Că ce-l face să răsară soarele și peste cei buni și peste cei răi și peste cei buni, dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu așa fac și vameșii. Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi, încheie Mântuitorul, fiți dar desăvârșiți, după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Adică, petreceți vremea în fața oglinzii, dacă vreți să fim, acolo să petrecem vremea, dacă vrem să fim desăvârșit. Noi privim în fața oglinzii chipul Domnului Iisus și suntem schimbați. Cât timp ne trebuie? La ce vârstă? După câți ani de credință? După câte frecvențe la biserică se întâmplă lucrul acesta? După cât timp? Hai să vă citesc o declarație a unui om care, cred eu, are credit în fața noastră și știe ce spune în Filipeni, capitolul 3. Imediat vă spun și versetul. 12 și 13 și 14. Filipeni 3 cu 12 la 14, pagina 1153. Nu că am și câștigat premiul, sau că am și ajuns desăvârșit. Voi fiți, dar desăvârșiți. N-am ajuns. Dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Uit cât de urât eram ieri și vreau să fiu frumos ca Domnul Iisus azi și mâine și în continuare. Înainte mă arunc. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Nu neapărat că vreau viața aceea fără sfârșit, vreau să fie acolo fructe din acestea exotice și de oricare gratis, râul vieții, să nu mai transpir în sudoarea feței tale și așa mai departe. Dispare moartea, boala, reumatismul și așa mai departe. Altceva este mai important decât toate acestea. Vin și acestea pe deasupra. Și anume, așa spune cuvântul și așa spune dorința Apostolului Pavel, să fiu ca El, să semăn cu El. Pe din lăuntru, acest creștinism care mereu are această semnătură și are această atitudine, să faci mai mult. Nu este, trebuie să fac treaba aceasta, am făcut-o. Este cealaltă, am făcut-o. Este cealaltă, am făcut-o. Ce fel de creștinism este acesta? Nu seamănă cu creștinismul Domnului Iisus. În Biblie, la un moment dat, rostește aceste cuvinte. De fapt, Mântuitorul, ce aș mai fi putut face? El este și în Vechiul Testament. Ce aș mai fi putut face? La un moment dat spune în cartea profetului Osea, ce să-ți fac, Efraime, copilul meu, credinciosule, ce să-ți fac, ce să-ți dau? Deci Mântuitorul mereu caută și el are imaginație, creativitate. Vorbim la oameni, dar la Dumnezeu. Da? Vorbim și de imaginație și de creativitate infinit. Și Mântuitorul spune, ce aș mai putea să mai fac? O istorie care vine din primul sau din al doilea război mondial. Cine știe de unde? Că atât de circulată încât parcă are de acum nuanță de legendă. Trupele, la un moment dat, sunt într-o perioadă de acalmie, să spunem. Cele două fronturi sunt foarte apropiate, undeva în Italia, și trupele au și niște duhovnici. Cei din Italia aveau un preot catolic, ceilalți erau americanii, englezii aveau un pastor protestant. Cei doi acum au timp să discute unul de altul, o să ceartă pe teologii, pe alte lucruri, discută ce ar putea să facă pentru oameni, pentru răniți. Vă dați seama, în condiții de război, nu discuți, lași poveștile deoparte. Discuți lucruri esențiale, lucruri vitale. Începe din nou războiul, taberele se despart, fiecare se duce cu armata lui și la un moment dat preotul catolic aude: prietenul meu, pastorul protestant de dincolo, a murit pe front. Salvând pe alții, ajutând. Adresează o cerere superiorilor și anume: dați-mi voie să-l caut pe front, să-i găsesc trupul și să mă duc să-i fac o mormântare. Toți sunt sensibili la atitudinea lui, nicio problemă, te duci. Mai are o dificultate când să-l înmormânteze, vrea să-l înmormânteze în cimitirul lui. Și șefii lui spui: știi, potrivit legilor noastre, doctrinei noastre, nu pot să-l înmormântez în cimitirul catolic. După insistență și după negociere, el spune: bine, am să-l înmormântez în afara cimitirului. S-a înmormântat în afara cimitirului. Și trece războiul, familia pastorului aude de gestul lui, fac o vizită specială, iau avionul, vin în Italia, ajung la el, povestesc și după aceea, cum e normal, să vedem mormântul. Și preotul îi conduce la cimitir, iar ei, uimiți, îl urmează, că el deschide poarta, intră înăuntru și spune: să vă arăt cimitirul, mormântul. Și spune: dar nu ne-ai spus că l-ai îngropat afară, că n-ai avut voie să-l îngropi înăuntru? Și el dă răspunsul acesta, zice: nu mi-au dat voie, mi-au interzis să-l îngrop înăuntru, dar nu mi-au interzis să mut gardul. El îngropase lângă gard și după aceea a mutat gardul. Și așa de bine că nu era un mormânt în afara. Despre ce este vorba? Da? Nu mi-am schimbat credința, nu promovez catolicismul, da. Dar acest spirit nu vine de la o denominațiune. Acest spirit vine de la cel care este temelia creștinismului. Este cel pe care îl vezi în oglindă. Nu vine dintr-o dogmă, ci vine dintr-o inimă care iubește pe oameni și spune: dacă voi pe pământ aveți atât de mare nevoie și v-ați depărtat atât de mult de mine încât ați întors spatele lui Dumnezeu, o să-mi întind cortul meu să ajungă și până la voi. Nu așa spune cuvântul Ioan 1:14, Sfântul Apostol Evanghelist Ioan. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și cuvântul original spune că s-a întins tabăra aici și a extins hotarele împărăției, locuinței sale, să ne includă și pe noi. Un creștin seamănă cu el. Iar atitudinea pe care o am eu ca și creștin este aceasta: niciodată de superioritate, ci întotdeauna: Doamne, ce aș mai putea să fac să mă asemăn cu tine? Niciodată nu spun: du-te mai încolo, că eu sunt mai sfânt. Întâi să te pocăiești tu, apoi să mai vorbești și apoi mai discutăm. Niciodată nu este atitudinea aceasta. Marcu, capitolul 7. Dați-mi voie să apelez la un caz concret. Este aici o vindecare pe care o face Domnul Iisus Hristos. Citesc repede. 970-971. Marcu 7, de la 31 în continuare. Iisus a părăsit ținutul Tirului și a venit iarăși prin Sidon, la Marea Galilei, trecând prin ținutul de Capole. I-au adus un surd care vorbea cu anevoie și l-au rugat să-și pună mâinile peste el. El l-a luat la o parte din norod. I-a pus degetele în urechi, i-a atins limba cu scuipatul lui. Apoi și-a ridicat ochii spre cer, a suspinat și a zis: Efata, adică deschide-te. Îndată i s-au deschis urechile și i s-a dezlegat limba și a vorbit foarte deslușit. Am citit rapid acest pasaj. Fiecare detaliu este extrem de important. Observați, la început ni se spune ceva legat de itinerariul Domnului Iisus Hristos. A părăsit ținutul Tirului, a venit iarăși în Sidon, la Marea Galilei, trecând prin ținutul de Capole. Pentru cei care urmăresc geografia, vor vedea că Domnul Hristos merge cam în zigzag. Adică nu așa este traseul. Dacă pui GPS-ul, nu te duce pe aici. De ce face Mântuitorul lucrul acesta? Păi nu-i prima dată. De ce trece Mântuitorul pe la fântâna din Sihar? Că drumul nu trecea pe acolo. De ce trece? Pentru că acolo era cineva. Cineva care trebuia să privească în oglindă pe Mesia și să-l primească. Și prin femeia de la fântână, întreaga cetate. Nu trece Mântuitorul degeaba în zigzag. Mântuitorul trece pe la mine și pe la tine. De ce face drumul acesta? O face pentru un motiv. Pentru că întotdeauna găsește un motiv să mai treacă pe la tine și să-ți mai spună ceva. Să te îndemne să-ți dea impulsul, să-ți dea curajul. Trec peste acest detaliu, peste acest zigzag. Decapole spune ceva. Dacă citesc în capitolul 5, nu mai citesc acum, a avut loc o minune acolo. Doi demonizați. Duhurile ies din el. Într-unul sau doi, după cum au văzut evangheliști, rapoartele aici diferă, dar nicio contradicție. Cer ceva aceste duhuri necurate, Domnul Iisus. Nu ne trimite în adânc, lasă-ne să intrăm, vă amintiți? În turma aceasta de porci. Au intrat în turma de porci, porcii s-au înnecat, s-au aruncat toți în mare. Locuitorii din Decapole vin și spun Domnului Hristos ceva. Aici este motivul pentru care am rememorat această scenă. Și anume, Doamne Iisuse, te rugăm, pleacă de la noi. O să ne moară toți porcii. Și vă dai seama, economic este o problemă. Sau poate că nu numai economic. De data aceasta, Mântuitorul vine în Decapole și cei din Decapole nu mai trimit o delegație sau un anunț, pleacă de la noi, ești chiar bine venit. E bun sau nu e bun? E bun. S-au schimbat atitudinea. Și sunt multe explicații, vindecatul sau vindecații au făcut o lucrare între timp, s-a schimbat atitudinea, opinia publică, foarte importantă. Dar vindecarea aceasta pe care o face Domnul Hristos și am citit rapid, conține niște elemente în ea care mă fac să-mi pun niște întrebări. Și veți spune, poate sunt gratuite aceste întrebări, dar mă vei explica. Și anume, de ce îi aduc pe acest surdomut, om care era și surd și mut, era mut pentru că era surd. Nu putea auzi și nu putea vorbi. De ce îl aduc pe el? Păi dacă veți spune, pe cine să aducă? Și mai pun o întrebare. De ce l-a vindecat în felul acesta? Păi, detaliile sunt aici. Eu nu pun cu necredință întrebarea. Ne uităm în oglindă, da? Și vrem să deslușim chipul Domnului Iisus. Vrem să ne schimbăm ca El. De aceea pun întrebările acestea. De ce Mântuitorul ia deoparte, spune, l-a luat deoparte dintre oameni, după aceea pune degetele în ochi și ceva și mai, da? Pentru practica medicală, parcă e ceva care nu numai e contraindicat și e destul de, așa, i-a pus cuipat salivă pe limbă, nu în altă parte. Parcă și când citesc este un pic, așa, da? Dacă ne ofensează așa simțurile noastre rafinate și medicina, da, modernă. Și după aceea mai și oftează, da, Mântuitorul oftează și zice, e fata, bun, să iasă afară niște duhuri, du-te că s-a vindecat, înțeleg, dar deschide-te, a, urechile, da, probabil. Dar nu-i chiar așa. De ce? Păi este important să răspund la aceste întrebări, de ce? Și toate mă ajută să răspund. Reiau ideea pe care am clădit-o până acum cu zigzacul călătoriei. Decapole, locuitorii de acolo și-au schimbat atitudinea și-au făcut niște progrese. Și anume, Iisus este binevenit. Avem încredere în El. Foarte important. Și pentru că avem încredere în El, și acum ajung la punctul sensibil, vă avertizez ca să mă puteți urmări, îi aducem un caz. Pe cine aducem? Avem și noi o problemă. Care e problema voastră? O situație. Aveți mai multe? Nu. Câte? Una. Care este? El. Ce-i cu el? Surd și mut. Voi? Sănătoși. Probleme? Nimic. Am exagerat puțin în aceste întrebări, în această, cum să zic, da? Acest foc automat de întrebări și de răspunsuri, dar aici este problema oftatului Domnului Iisus. Mă ajută cartea Hristos Lumina Lumii. Și acolo foarte scurt spune, Iisus a oftat pentru urechile care nu voiau să se deschidă și limbile care nu voiau să mărturisească. Nu pentru pacientul din fața lui. Nu era într-o situație imposibilă și n-am cum să-l vindec. Sau e greu, sau e dificil. Nu. Îl scoate afară, face niște gesturi. Când te duci la doctor, aștept să faci ceva. Nu? Sunt niște gesturi, e un tipic medical, să mă exprim în felul acesta. E o manieră de a trata bolnavul. Dacă îi spun că mă doare, aștept ca medicul să facă ceva. Nu? Să se uite, să facă radiografie, să palpeze. Mă rog, ce face un medic? Cu stetoscopul. Și vă amintiți din Biblie, Naaman s-a supărat pentru lipsa acestor proceduri medicale. Vine la Elisei și Elisei trimite răspuns. Nici nu se uită la el cât e de bolnav, nu-l examinează, nu nimic, nu-i dă niciun diagnoz, spune, du-te și fă asta. Ăsta e tratamentul, scaldă-te în Iordan. Și atunci el s-a supărat. Zice, dacă venea, dacă punea mâna, dacă se uita, mă examina. Dar așa, te superi când nu sunt aceste proceduri medicale. Uiteați, Mântuitorul îi vorbește acestui surdomut pe limba lui, ca să priceapă. Și îi spune, ca să înțeleagă, preocuparea, ceea ce urmează. Dar de ce l-a scos din mulțime? L-a scos din mulțime pentru că mulțimea l-a scos din mijlocul ei. Cum adică l-a scos? Păi, Doamne, dacă ai venit la noi, noi avem și noi aici un om problemă. Cine e om problemă în familie, în biserică, la Brâncovean? Frate pastor, în comitet ați stabilit. Care e omul problemă? Persoana problemă. Da? Și chiar dacă nu e o hotărâre de comitet, în sensul acesta, avem noi un simțământ că la noi este o problemă. Cine este? Și spunem numele. Și de ce? Avem noi explicațiile noastre. De aceea oftează Mântuitorul și de aceea spune deschide-te. Pentru că există un sistem fals, un sistem de sănătate, haideți să zicem așa, deși e vorba de sănătatea spirituală, care stabilește cine este bolnav și cine este sănătos. Și acest sistem fals spune că tu ești bolnav și eu sunt sănătos. Și la ședințele de psihologie, făceam ședințele acelea despre care spunea fratele Petrescu la Idicel, de pădure, dacă vă mai amintiți, prin primele întâlniri. Și se spunea așa, când consiliezi pe cineva, trebuie să identifici cauza. Să vezi de ce este, de ce spune, de ce e deprimat, de ce e nervos, de ce e agitat, de ce e abătut și așa mai departe. Mântuitorule, noi am identificat cauza în Decapole, noi avem o problemă. Care e cauza? Omul acesta. E bine că l-au adus la Domnul Iisus. E bine că Domnul Iisus l-a vindecat. Dar e rău că ei n-au făcut și pasul următor. Și anume, Doamne, dar și noi avem niște probleme. Dar avem și noi copii în familie. Dar și credința mea este în stare de anemie. Nu? Și eu am, Doamne, anumite articulații pline de reumatism. Când este să fac ceva bine sau misiune, atunci întotdeauna încep să mă doară. Da? Nici eu nu prea mă pot apleca, că îmi place să stau mai mult așa un pic cu nasul, cu capul, cum vreți dumneavoastră, mai pe sus, așa. Și găsim afecțiuni pentru fiecare dintre noi. Există o urgență pe care trebuie să o resimți. Mântuitorul oftează și spune, deschide-te, înțelege. O, adevărat, zice Apostolul Pavel, 1 Timotei 1:15. E bine să subliniem textul acesta. 1 Timotei 1:15. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice Iisus Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, atenție, dintre care cel din tâi ești tu. Așa zice? Voi sunteți. Iertați-mi tonul, da. Nu se potrivește deloc. Din când cel din tâi sunt eu, dacă trebuie să intervină cerul, dacă este smurdul alertat, cel mai păcătos, cel care are cea mai mare nevoie de mântuitor, de sânge, de iertare, sunt eu, sunt cel mai mare dintre păcătoși. Și ai dreptul să spui și tu același lucru. Și am dreptul și eu și fiecare dintre noi când nu ajunge în situația aceasta și spune el este bolnavul, el este păcătosul, ea este... Mântuitorul se uită la cei care gândesc în felul acesta și spune adevărat, vă spun, spune anii Matei 21, că vameșii și desfrânatele merg înaintea voastră în împărăția cerurilor. De ce? Pentru că oamenii aceștia păcătoși, cum sunt la un moment dat, spune, Doamne, dacă harul tău n-ar fi, cum zice cântarea, nici nu m-aș mântui. Oamenii aceștia strigă ca și vameșul, ai milă de mine, Dumnezeule, sunt în urgență. Nu-ți poți redobândi chipul și identitatea decât cu această atitudine. Noi toți privim cu fața ca într-o oglindă, dar dacă te consideri extrem de frumos sau de frumoasă, atunci nu mai te interesează chipul Domnului Iisus Hristos. Și e grav să spui că ești mai frumos decât El sau că nu mai ai nevoie să ajungi ca El. Un cuvânt de avertizare, terminăm pe o notă minoră, Apocalipsa capitolul 3. Versetul 17, Apocalipsa, capitolul 3, pagina 1208. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești un diagnostic dur, ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc, eu vreau totuși să te vindec. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe ca să te îmbraci cu ele, ca să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Vreți să rugăm pe Domnul Hristos să ne dea lucrurile acestea? Să ne ungă ochii și să vedem? Să ne vedem chipul nostru și să dorim să semănăm cu El. În momentul când vom semăna cu Domnul Iisus Hristos, vom fi cei mai buni misionari. Tot așa să lumineze și faptele voastre bune, oamenii văzându-le să dea slavă lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să semănăm cu Tine. Pentru succesul acestei lecții sau ședințe de cosmetică, să invităm pe Duhul Sfânt să facă această transformare cu noi și vă invit să ne rugăm. Sfinte Tată din ceruri, încă o dată îți mulțumim pentru modelul desăvârșit, chipul Domnului Iisus Hristos. Îți mulțumim că L-ai trimis între noi în carne și oase și că îi simțim prezența și în momentul acesta. Ajută-ne prin Duhul Tău să fie cel mai atractiv pentru fiecare dintre noi și să avem în inimă dorința aceasta profundă și irezistibilă de a semăna cu El, să fie țelul vieții noastre. Și te rugăm prin Duhul Sfânt să ne ajuți să fim frumoși și buni, asemenea Mântuitorului Iisus Hristos, ca să fim ambasadorii Tăi în lumea aceasta și să putem moșteni împărăția păcii, binecuvântării și desăvârșirii pe care ne-ai făgăduit-o și care vine curând și pentru care îți lăudăm numele și acum și în veci. Amin.